Вітаю вас, люди, і слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Христос Воскрес! Хочу сказати усім тим, хто святкує сьогодні, відзначається світле свято Великодня. Хочу сказати дякую усім тим, хто відзначає це свято, перебуваючи зараз в окопах. І пам'ятаємо про тих, хто не може відзначити це свято, перебуваючи у російському полоні. Сьогодні справді весь світ святкує, не весь світ, але ми розуміємо, православні. Сьогодні православні, всі православні святкують, вся Україна святкує. І, як ви, напевно, бачили, навіть Харків, який постійно зараз під обстрілами, він святкує це свято, святкує свято перемоги Світлого Духу. Як сказав сьогодні блаженніший Святослав, ворога не треба боятися, з ворогом треба битися. Тож давайте битися заради нашої перемоги, заради того, щоб світло перемогло цю темряву. Нагадаю, що ми сьогодні з вами мали змогу побувати на службі. Ми сьогодні маємо змогу чути один одного і вітати один одного цими словами завдяки тим, хто зараз на фронті, хто зараз воює за нас. Тому давайте не забувати, що не буває маленьких чи неважливих донатів. Кожен донат важливий. Кожна гривня вартує життя. Кожна копійка може зберегти життя нашого військового. Кожна пожертва сьогодні і щодня наближає нашу перемогу і будує наше із вами майбутнє і майбутнє наших дітей. Пам'ятаємо, що це не військовим потрібні машини, потрібні мавіки, потрібні теплі дрони. Це нам потрібно, щоб у військових це було. Ну, а розпочати ми сьогодні планували з Романом Цимбалюком. Я сподіваюся, зараз він до нас чим швидше приєднається. Я думаю, Роман також святкує Великдень, тому, знаєте, в таке світле свято можна трішечки і пробачити запізнення. Поговоримо сьогодні про те, що там на болотах, що відбувається, тому що сьогодні вони там також святкують Пасху. Побував вже Путін з Собяніним в соборі, один одного вітали і постійно переговорювалися. Крім того, готується Путін до інавгурації, ну і, звичайно, там побідобєсія на носі. А ми розуміємо, що після цих всіх свят може прийти і мобілізація до Росії. От цікаво, чи оголосить він її відкрито, я маю на увазі Путін, і якщо так, то яким чином і як це може позначитися на тому, що є відбувається в Росії. Роман Цимбалюк, блогер та журналіст, разом із нами на зв'язку. Романе, вітаю тебе, слава Україні, ну і Христос Воскрес.
Героям слава, ну і воістину. Привіт.
Привіт. Романе, сьогодні, не знаю, чи ти стежив за тим, як Путін зображував із себе людину, яка вірить в Бога і яка має щось добре в серці, хоча враховуючи те, що він був на службі у Кирила, ще й з Собяніним, там нічого близького від світлого цього свята і не було, але тим не менше я вже бачила, що в соцмережі навіть деякі кремлівські пабліки, там такі телеграм-канали, вони обурювалися, що Путін замість того, щоб стати і послухати службу, постійно переговорювався. І як так само вони відзначили, що він був, окрім того, що був надто говіркий, він був надто люб'язний з усіма. Що ти сьогодні бачив, чи стежив ти за тим, як вони готувалися до свята, і, можливо, щось для себе виокремив таке, що ми усі маємо знати?
Ну, мені здається, вони в свою сутність своїх дій в це свято, і не тільки в це свято, вони все звели до такої формули бомбити і молитися при цьому. Ну, от якось так, от, ну, мені здається, це влаштовано. Я не прибічник робити якісь висновки на підставі того, як маньяк себе вів в церкві, чи що там у них, це, мабуть, храм Христа Спасителя. Це, типа, штаб-квартира патріарха Кирила. Ну, мабуть, так. Але це нічого не змінює. Тому що, ну, як то кажуть, взагалі-то, ну, ця віра християнська, здається, вона все ж таки вчить людей любові. І, ну, а що ми бачимо? Бачимо дуже стару людину, яка ходить сама по собі, яка щось розповідає про традиційні цінності, а при цьому Аліну з собою не бере. розвівся, поводить себе ну не як людина, яка сповідує традиційні цінності. Ну і взагалі, здається, перша заповідь із 10 от таких сущностних, не в частині того, що треба там вірити, і як ставитися до Ісуса, а саме от такі от, скажімо так, життєві постулати, от якраз перший постулат – не вбий. Ну, а тут ми розуміємо, що з цими сектантами нам не по дорозі, скажімо.
Ну, власне, так, і стоїть у церкві і намагається відмолити свої гріхи, але ми розуміємо, що в тій церкві, в якій він стоїть, і в усіх тих російських церквах, там свічки скрапують не воском, а кров'ю, тому там нічого не відмолиш. Ну, це сьогодні таке справді велике свято, світле, там його відзначають так само на Росії, але ж готуються і до іншого свята, готуються до інавгурації. І як стало відомо, депутати Держдуми Російської Федерації сьогодні, от на Великдень, вони проходять ПЛР-тести, завтра у них буде ще по одному тесту. І це все заради того, щоб взяти участь у церемонії інавгурації, це перший тест, а другий тест для засідання Нижньої Палати 6 травня. Зазвичай якраз для засідання Палати тестування проходить перед приїздом перших осіб, тобто ми розуміємо, що після інавгурації Путін ще прийде на засідання. Він настільки справді боїться за своє здоров'я і життя, чи що, ну, тобто для цього є підстави, чи це така перестраховка, як ти вважаєш, і звичайно, чого нам чекати на інавгурації?
Мені здається, що це такі, знаєте, от перевірка лояльності. Там такі тести, сякі. Я думаю, що кожен з запрошених обов'язково має здати кал, ну і інші біологічні матеріали. Ну, зрозуміло, що він у них якби перша особа, всі ці заходи безпеки, вони якби зрозумілі. Але, ну, я не знаю, аналізи, Путін. В кінцевому випадку, ну що там буде? Вони, мабуть, це покажуть таким чином, як завжди. Маньяк їде по пустій Москві, там в цих залах його зустрічають, всі аплодують. Ну і Путін іде і не боїться, бо у всіх взяли там відповідні аналізи і ДНК, в тому числі. Ну, вочевидь, якось так воно там у нас, у нього це буде виглядати і плануватися. Я думаю, що от із цікавого, на що буде варто звернути увагу, тому що після так званої інаугурації, мені здається, треба тут якраз наголосити, що з 2008 року цей чувак, він нелегітимний, він самозванець, а то вони там зараз почнуть там розповідати нам щось про Зеленського. У них написано 2 строки до побачення, а він чогось до побачення не хоче. Так от, цікаво, вони зазвичай після цього займаються переформатуванням уряду, і оцей курник Володимира Путіна, він досить часто перетасовується. От якщо ми згадаємо 6 років назад, наприклад, Нарышкін, який під час оголошення нам повномасштабного вторгнення, там у нього і ніжки трусилися, він взагалі-то був там спікером Нижньої Палати. А зараз він керівник СВР. От такого плану якісь заміна, вочевидь, буде. Тобто він перетасує свій оцей ближнє коло. Розуміло, тут важливо, хто буде на посадах міністра оборони і міністр закордонних справ, з великою вірогідністю ці потвори, які зараз там вони це збережуть. Тобто я з одного боку хочу сказати, що це цікаво, тому що тут якісь особисті моменти можуть бути, але з іншого боку, ці всі люди, яких призначатиме Путін, вони ж всі сповідують в першу чергу. І це треба теж розуміти, що, тобто не шукати в тому, що от після якихось там кадрових змін зміниться російська політика, бо формує її Володимир Путін особисто. Ну, в частині війни, здається, тільки він настільки хворий. І знову ж таки, от я згадую цю подію 2 з хвостиком роки назад, яку вони оприлюднили. Тоді ж він для чого це зробив? Щоб засвідчити, що війну він починає не сам. Ну, от вони ж так в нього влаштовано, що от він завтра скаже віддати Кубані, а вони так само це підтримують.
А, власне, цікаво буде побачити, хто з наших колаборантів з'явиться в Кремлі на інавгурації, хто наступний на концерт до Кобзона і на прогулянку з Ківою. Ну, цікаво подивитися. Добре, коли ми заговорили про, власне, і про хворих людей, і про ось нові призначення, ми розуміємо, що ті люди, які будуть з'являтися біля Путіна, і ті люди, яких він тусує, або ті, які з'являються, вони потім можуть отримати якісь посади. Чому я згадала ще й про хворих? Тому що я зараз хочу поговорити про Кадирова і про те, що Путін, ймовірно, готує йому все ж таки заміну. Ми бачимо, що молодший син Кадирова зараз все частіше в об'єктиві російських камер. Сам Кадиров намагається щось зімітувати свою життєдіяльність, але щось з нього не дуже виходить. Тим не менше, ми розуміємо, що Путін знає, що не... коли не стане Кадирова, це буде небезпечний момент для Росії. От з того, що ти бачиш, кого він хоче поставити на його крісло, на заміну йому, чи справді це буде його син, чи він, можливо, поставить когось із Росії?
Ну, з Росії навряд чи. Ну, я, якщо чесно, от не бачу передумов для того, щоб ми от так от дружно всі зараз поховали Рамзана Ахматовича через те, що там нова газета «Європа» написала, що він настільки хворий, що ще трохи відкине коні. От мені от просто цього замало. З публічних осіб, зрозуміло, от відрізняється з цього середовища саме з Чечні Аптіаронович Алаудінов, це от командир Ахмат, не чай, а відповідно спецпідрозділ, ті, які в Ростові-на-Дону під час заколоту потрапили в корок. Ви пам'ятаєте, коли Пригожин щось збирався на Москву. Ну, от ця людина, вона відрізняється, по-перше, ерудицією, як вона складає речення і слова в речення, як вона, в принципі, говорить. Но зазвичай, мені здається, вони навряд чи поставлять туди те, що називають росіянина, або русского, саме в Чечню. Тут все ж таки оця така феодальна кланова система, вона має передбачати, що хтось місцевий має цим всім розрулювати. А з приводу Адама, ну, я не знаю, ми, звичайно, всі вболіваємо, щоб він замінив свого тата. По-перше, у Рамзана багато дітей, а по-друге, Адам, ну, він же ще... Ну, дитя взагалі-то. Йому скільки? 16 років.
І ним легше керувати.
Ну, питання. Давайте згадаємо. Значить, коли взірвали тата Рамзана Кадирова, це було 9 травня, якщо я не помиляюсь, 2002 рік на стадіоні. От за роком можу помилитися, це можна перевірити. Ну, Рамзан теж тоді був дуже-дуже молодий, і це кидалось тоді в очі, але все ж таки йому було не 16 років, якийсь же в нього був і бойовий досвід, і йому приписують оце формулювання, що першого росіянина я зарізав 16 років, не росіянина, а русского, тут треба наголосити. Тому, не знаю, для мене, от відверто, замало інформації, щоб робити якісь висновки. Ми шукаємо те, щоб росіяни почали займатися самі собою. Наразі, наскільки я розумію, от все, що було живим в Чечні, клани Кадирова, вони там всіх або знищили, або знищили. І от думати, що там, навіть якщо він відійде від справ, чи в на той на світ, або просто скажуть, я устал, я ухожу. Ну, думати, що там якісь почнуться рухи, ну, я не впевнений. Бачите, от всі, хто воював тоді, і ті, хто не перейшов на сторону росіян, вони або на нашому боці зараз воюють, або живуть в Європі. І теж воюють на нашому боці. От, здається, це так виглядає, якщо так об'єктивно, і ну, не намагатися от, представити ситуацію, що от вони раз і там все в них посипеться, поламається. От мені так здається.
Ну, мені здається теж, якщо і буде якась така ймовірність, то ось цей люфт часу він буде максимально маленьким та максимально стислим. І знову ж таки, коли ми говоримо, якщо після Рамзана прийде його син, такий молодий, то тут, мені здається, найбільша пересторога те, що цей Адам, він народився за Путіна і жив за Путіна, тому, можливо, справді Путін і не сильно хвилюється за те, що хтось там проти нього може постати. Це люди, які давно куплені російськими грошима. Тепер про, не знаю, чи то про російські гроші, чи то про російський... Чесно, не знаю, який епітет знайти. Можливо, ти мені поясниш, як це назвати. МВС Російської Федерації оголосило у розшук і Зеленського, і Порошенко. Для чого це зробилося? Ну, тому що, чесно, виглядає смішно. Я коли зайшла, подивилася на сайт, на ось ці картки, кого розшукують там і місце народження, і національність, і навіть особливі прикмети. Для чого це робиться?
Ну, насправді не смішно. Давайте будемо відверті. Вони хочуть знищити всю українську військово-політичну еліту. І військових, там же і командувач сухопутних військ. І взагалі до цього вони оголосили в розшук багато наших командирів на рівні бригад і так далі. Причому з 14-го року, так на секундочку, у них ця історія працює. Я думаю, що от нашим, ну, здається, ми вже пережили фактично цю історію. Але так от іноді це виникає там зіліботи, парахаботи, хто там краще був би президентом. А сенс до чого? От Путін, він вирішив об'єднати Україну от до кінця. Він навіть в цим кроком підкреслює, що він хотів би повісити всіх українців, знищити всіх. І зіліботів, і парахаботів. І навіть, можливо, ця категорія громадян України, які... навколо умовного Юрія Бойка, здається, навіть вони почали здогадуватись, що їх це стосується в такому ж самому повному обсязі всіх, за винятком Віктора Медведчука. Ну, Віктор Медведчук, він зараз у нас лідер другої України. Це, кстати, хороша ідея. От мені здається, от якщо б Віктор Володимирович міг би принести користь нам, то це от Путіну пояснити, що от ми зараз зробимо другу Україну на території Росії. Mm-hmm. Там не буде не бандерівців, я там буду президентом, ну і так далі, і так далі. От як вони мріяли зробити. Насправді, тут певною мірою це якби... Ну, те, що я сказав, це ж без іронії. І це увага і парахаботам, і зіліботам, що ненька у нас одна на всіх. Другий аспект, це ж пов'язано з перемовинами, про які зараз багато говорять. Mm-hmm. І це теж такий дзвіночок. Я так розумію, що ну, з великою вірогідністю, коли там після 21 травня Москва може оголосити, що вона не визнає президента Зеленського, ну, то їх проблеми, бо чому я так до цього спокійно ставлюся, бо вони ж не визнають українську державу. Тобто вони, якщо хочуть, то вони не визнають, потім знову не визнають. Ну, у них в залежності від ситуації на лінії фронту. Ну, певною мірою, вочевидь, це пов'язано саме з перемовинами. Також другий варіант, цей от Колокольцев, який, власне, теж може втратити свою посаду, керівник Міністерства внутрішніх справ. Можливо, він подумав, що, ну так, ми часов яр до інаугурації, а може взагалі не зможемо взяти, ми виходимо з цього, що ми отримаємо це місто. Ну, а Путіну треба якийсь подарунок. Ну, дивись, от Зеленського шукають. Ну, хай шукають. Кажуть, Гага шукає Володимира Путіна. Але це нічого не змінило.
Це правда. Ну, те, що Росія хоче знищити українців як націю і взагалі не сприймає Україну, ми це знали і розуміли вже давно. Зараз вона от намагається це дотиснути, те, що вона не зробила за 300 років. І мені здається, окрім того, що та вона оголосила в розшуки Зеленського і Порошенко, зараз ж вона ще й почала знущатися над Януковичем. Чесно, я коли побачила, як над ним знущаються пропагандисти, мені якось його аж шкода стало, знаєш. Ну, але, напевно, є якийсь намір. От, власне, як ти вважаєш, якщо тут йдеться про перемовини, чи будуть вони давити на те, що, мовляв, дивіться, ми готові говорити, але вони будуть звертатися не лише до міжнародної спільноти, а й до українців. Мовляв, у вас влада погана була і є, і та, яка була до тої, що була, та в усьому винні попередники і зараз влада. Але ми з вами, як з народом, готові говорити, тому тисніть, щоб були ось ці перемовини. Чи намагатимуться вони використовувати українське суспільство в цьому, і чи ось в цьому обзиванні наших президентів, чи є намагання це зробити?
Ну, давайте з Федоровичем розберемося, Тетяна. У нього все хорошо, він живе в Сочі, його жаліти не варто. От правда. Mm-hmm. Причому наїжджають на нього в першу чергу інші колаборанти, які в свій час вилізували от те місце, на якому Федорович, я так розумію, сидить досі. Це у них якісь тут такі образи. Це от в першу чергу ця от категорія з партії регіонів, які там співпрацювали, отримали гроші від них. От вони зараз чогось про нього згадують. Федорович, він не є якимось там гравцем, просто друг чи полонений Володимира Путіна тільки на березі моря. Що стосується другої частини питання, ну, бачите, вони ж працюють по головним оцим пунктам. От Путін хоче міра, а Зеленський – ні. До цього, відповідно, хотів миру Порошенка, хотів війни. Вони ж от постійно грають на цій штуці, що українські президенти, точніше кандидати в президенти, замість правди, завжди говорять, що обери мене і буде тобі мир. Хоча вони, сама постановка питання таким чином під час виборчої кампанії, це ж брехня. От чистої води. Чому це брехня? По тій причині, що, ну, це так само, як от пообіцяти повернути всіх українських полонених. Це така от, ну, просто кричуща історія. Чому вони не можуть цього зробити? Тому що це не в їх повноваженнях. Розумієте, щоб наступив мир, ну, треба, щоб і росіяни цього хотіли. Ну, наразі я не бачу цього. І от ми тут говоримо про перемовини, будуть вони чи не будуть. Оце ж саме головне питання. А хто сказав, що росіяни на це підуть? Ну, можуть, можливо, ну, це ж багата складова історія. Якщо, умовно кажучи, буде брак снарядів у нас, то ніяких перемовин не буде. Mm-hmm. Це треба, як мені здається, просто проговорити в голос. А якщо у нас будуть літаки з дальнобойними ракетами, дивися, переговори можливі. Тобто ця історія подвіжна, але нам ну, сюди вони будуть закидувати такі речі. Ну, mm-hmm. Я не кажу, що українська влада свята, але нам будуть розповідати, що Зеленський не справжній, що тут одні корупціонери, за що ви вмираєте, відмовтесь від своєї держави і буде вам щастя. От що вони будуть казати, якщо коротко.
Це правда. Ну і ми бачимо, що вони вже над цим працюють. Ми бачимо російське ПСО, ми бачимо, як вони підігрівають ситуацію всередині України. І ще, звичайно, хочу встигнути проговорити про мобілізацію. У нас буквально хвилина. Вони зараз почали мобілізацію на окупованій частині Запорізької області. Чи це означає, що Путін все ж таки боїться оголосити мобілізацію по всій Росії?
Ну, зрозуміло, що люди, хто залишився в окупації, це не росіяни, і їх від росіян не жалко, а це взагалі для нього розходний матеріал. Сказати, що він боїться, ну, да я би не сказав, що він боїться. Вони ж просто, от, знову ж таки, дивляться, як воно буде складатися. Якщо вони захочуть вести війну, там, як заявляє Дмитрій Медведєв, а Медведєв, він, звісно, алканавт, але речі, які він говорить, вони не з неба беруться в його голові. Якщо вони захочуть вести велику війну, вони будуть проводити на мобілізацію. Це зрозуміло. Бо наразі оцих от контрактників, яких вони багато набрали, але їх стільки вбило, і, як то кажуть, дуже погана репутація у цих поїздах на заробітки в Україну. Угу. І наразі вони просто не в змозі, навіть збільшуючи, народ починає розуміти, що вб'ють, і гроші тобі ці не знадобляться.
От, і зазвичай, часто, вірніше, буває, що їх навіть не виплачують. Романе, я дуже дякую тобі за те, що ти включився до нас у це свято. Роман Цимбалюк, блогер та журналіст, був разом із нами на зв'язку. Зараз робимо паузу.